Гепплеер Адаатлы Радиосы. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сөйлөн мен Йоксунан Нурван. Бүгүн 2015 жылдын 4-нчү июль хептанын сенби күнү. Хабарлар күнүндө программабызды тыңдамага чакырабыз. Программабыздын башында Демиргазы Кулбановтун өңкү мейдан командирлерине Ата Мухаммед Нур менен генерал Абдулрашид Досумун ярандыгына багылган коопсуздук маселелери барада маалымат берер.
Ата Мухаммед Нурун жол башчылыгындагы күчтөр менен Абдулрашид Досумун күчтөрүнүн арасында кеткен көчө себептерине энте көп вакыт кечен.
2-нчү июлда Ошон Демиргазы Кулбановтун Каркын этрабына түркмен сергетине боло жерде жеңчилер менен болгон чакыныш какымына болсо кабылдаа кабарчы маалымат алар. Түркменстанның президенті Тбилиси Гүржістанлы кәрдесі үлен кепілешіп кетіріп, Түркмен адын Европа бағдарларына шықарма үшін Күнорта Кавказ коридорының дөрөділмеуіне қадықтарына белдірді. Сол уақытта өңкі президент Сапар Мұрат Ниязов мүліктерінің жайларының тас 10 жыл бәрі бос жатқанын айтылды. Bu mülk bu arada yerli yazı bilen sökvettöşlüğümüzden dersiniz.
58 hektar meydan Niyazhun mülk gördüğü pıhlan edildi.
Türkmenistan'ın Milli Telekomünikasyon Agentliği özünün APTV kılmatını satelit antennaların yerine hüdürleyen kabel sistemasını 13 milyon uğrak adamın abunası olanı onaydı. Bu hizmetli arada yurt içinden verilen malumatları eşittirir. Havarlar günlüğü programımızın esası bölümüne geçmezden önce günün mühim havarlarını dinlemeye çağırıyor. İslam devlet toporunun canının geçen bombacıların emir deyip tanılayan ulu dereceli lider öldürüldü. Birleşen Ştatların ulu dereceli resmisi 2. yıllı Tunisli Tariq bin Tahar al-Avni al-Kharzi'nin ve yeni bir sögüşçüğünün koalisyanın drone zarvası neticesinde Suriye'de öldürülenini ona etti. Al-Kharzi daşarı yurtlular Irak'ta ve Suriye'de canının geçen bombacıların hatarına sögüşmeyi çekmek bilen meşhurlanıptır. Abasa'nın gazına departamenti 10 geçen sentyabrda canının geçen bombacıların emir diye vaatlandırıptı. Pakistan'ın harbuları 3. yıllı Panjab vilayetinde olan şüphelü otlu hadisasında ölenlerin sahanının 17'e yetenliğine aydıyarlar. Ol otlu 200'den uğrağı adam sol sahanına harbuları oların maskalarını hem alıp barayan eken otlu köprüğünün bölüklüğün çökmesinden son 2. yıllı kanala kaçıyar. Hükümet ministeri Vazirabad şehrinin kuleyinde olan hadisanın ziyankeşlik bilen bağlı olmağının ahmarlığına etti. Xabarlar dinleyersiniz. Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolic 11. yılda Bosniya'da Srebrenica kırgınçılığının 20 yıllığına bağışlanan yatlama çarelerine katlaşmaz. Bu xabar prezidentin edarası yayrattı. Bu xabar Bemganın Koopsuzluk Kengesinde olan maslahatta Gunvatar Devletleri ve Orsiyet Bosniya Urşu Mahallinak Srebrenica kırgınçılığını genosit atlandırmalımıya derleyen meselede iki bölününün sonra çıktı. Bemganın Baş Assambleyasının 1. yıllaki yağıtlama çaresinde Ban Ki-moon ve Abeşa'nın ilçisi Samantha Power 8000'den uğrak Bosniyalı Müslüman erkeğinin köpçülüklüğün öldürülmeğini genosit diye atlanırdı. Orsiyet yerimen sahana yarak satın almak ve yaraklı uyuşlarını dövrü vaplaştırmağı kömük etmek için 200 milyon dolar karıl pul vereceğine aydıyar. Ermenistan'ın korunmak ministerinin korunmasarı Ara Nazaryan 2. yıllı parlament sesiyasında çıkış edip yurdun yaraklı uyuşlarının tezi modern yaraklar satın alacaktığını, bunun sevittiği uyuşların den agramorluğunu saklamağı sallamlı tesir yetireceğini etti. Kanun çıkarcılar Brasun Orsiyetlilerin Yerevan'ın geçen hepte alalaşan karız alalaşığını tasdik etti. Havarlar dinleyersiniz. Geçen ay parlamenti hücum eden cengçileri öldürüp kahraman neyip tariplenen Oğan eskeri kavurlu kanlı yol hadisası sebeple tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Sedik Settiki 2. yıllı Reuters'e Serjant Essahan'ın bedduaçılıklı yol hadisası ile il teşekkürlüğünü bir adamın helak olanını ona etti. Polisiya bolon işlerine yar, Essahan tutsuğhanı da deyip ol sözünün üstünü getirdi. Karası jurnalist Mustafa Kademi Twitter'da hanın parlament hücümünden son vice prezident Abdulrashid Dostum tarafından verilen Toyota kısımlı maşini bilen bir adam kaktırıp öldürenini onu yazdı. 28 yaşındaki han 22. yılında 1-6 yıl 7 cengçini öldürenden son milli kahraman derecesine götürülüktü. Azerbaycan etnik ermenilerin bölünce region Dağlı Qarabağın liderinin gelecek hepte London etcek saparına protest verildi. Daşarı İşler Ministerliği 2. yıllı Britanya'nın Daşarı İşleri İdarası'nda Bako Şahakya'nın London'a planlaştırılan sapar vavatta protest yollandığına itti. Kreml Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin'in geliyen hepte İranlı kardeş Hasan Ruhani bilen duşuğuna idiyar. Ol duşuk Orsiyetin Ufa şehrine geçer. Hava bir şeyle duşuğun bulmağını karışıyarız ve hakikatten ama tayyarlık görüyarız deyip Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov 2. yıllı jurnalistlere aitti. Orsiyet 9-10 yıllı Ufa'da Şanhay Hizmettaşlık Kurulması'nın samitini geçiriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberlerini dinlediniz. Olar size yoksana anı uğrayan yetirdi. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Adatlı Radyos. Hormatlı dinleyiciler, programımızın esası bölümünü geçiyoruz. O Vansa'nın demir kadığını cinci toporların gaytadan mevçalyanını geçtiliyar. Bu yağda yurdun odolku meydan serkerdelerini, bir-birine karşı uçan bassaçlarını, yani Atam Hümmet, Nur bilen General Abdülreşit dostum hem bir güyücü öğrenini çalım ediyar. Paytaht kavul olsa özgedeğini bu yaranlığı hopsuzluk meselesinde bil bağlayar. Yönü könü düşmanları var, hopsuzluğu anımsız arayanlar da var. Temanı Germaniye'de kavarçımız Aral Peruş devam ettiriyor.
Top tüfeğinin gürültüsü kesilip, güllerinin zarvasına zayrık zayrık bolan öyler avaslansa da, grajdanlı kursunun elhençlikleri halkın entek yadında. Veyrançılığın iyileri inni görününü ok, yönü ol kare günler bu yerde hemmelerin yadını deyip, Mazar-ı Şerif'in merkezinde yerleşen bir dükkanın eyyesi Abdülhamid eydiyar. Afganistan'ın Demirgazık velayeti Balkın merkezinde onun meri köp zatları ütkedi. Ol ünni yurdun en modern hem liberal şehre saplanıyar. Köşelerde aydımsal yanlanıyar. Seyil bağlarına üşüşen ayağların gümür yamırı, şehrin ulu mescidinden dumlu duşa yayırayan azanın sesine karşıp gidiyor. Yöne Mazar-ı Şerif'in Ata Muhammed Nur'un yol başlılığındaki güyüşler bilen Abdülreşit dostumun güyüşlerinin arasında giden köşe seveçlerine sahne bolununa ente köp vaxt geçen ok. 2001 yılda Amerika Afganistan'a basıp girenden son hem iki uruş para serkerde arasındaki çakmışıklar devam edip 3 yıldan son bir ılalaşığa gelindi. Balkh velayetine kontrolluk nuru verildi. Dostum hem teorikteki velayetlerde öz güçlü tesirini saklap kaldı. Şol sebepten yanı Demirgazık Afganistan'ın hafızlığı esasen nur bilen dostumun yaranlığına tabin edilenine iki serkerdenin düşmansızlıklı geçmişine yetik ilatın korku bilen reaksiya görkezmeyi genrat derli. Taliban'ın bütün Demirgazık Afganistan'ı alırından korka düşen Kabul, bu iki önkü uruş paraz serkerdenin özara hizmettaşlığına bil bağladı. İyun ayında öz yaranlıklarını ıglan edenlerine bunların ikisi de sın siyasatçı olup kuruladı. Dostum yurdun birinci vice prezidenti hükmüne, Nur hem Balkh velayetinin hakimi hükmüne. Dostum hem Özbek ve Türkmen saylov bloklarını havuzsızlandırmak bilen Kani'nin saylovda kazanan yenşinine ulu rol oynan adam. Nur bilen yaranlık dostumu hem Kabul'da olarak rol oynamağa hem de özünün Demirgazık Afganistan'daki odolki güç bağdasını kaytadan diketmeye mümkünçülük veriyor. Bunların ikisinde de Demirgazık'taki ilatın ulu bölüklerine tesir edere başarılık hem mümkünçülük var. Nur esasen tezgahlardan duruyan Cemiyet-i İslami Partiyası'nın başlığı, dostum hem Özbekler bilen Türkmenlerin ağdaklık ediyen Cunbaş Partiyası'nın başlığı. Nur bilen dostum Demirgazık'taki güyüşlere öğlerinin bilelikte yol başlılık edecektiklerini aittiler. Ama onların kömek için sevişicilere yüz ururundan korkuluyor. Nur İyun ayına Azatlık Radyosu'na veren intervyusunda seveşicileri yararlandırmadığını ve yararlandırmayacaktığını noktadı. Yönü bu işin şu vaktin bolyandığı var da suutnamalar var. Hükümet bizi yarak bulan öpçüne diyar, öz obamızı korumak için ayda 10,000 Afgan'a alyars deyip, günlüğür barıkta tade dörüdülen seveşiciler toparının bir komandiri ay diyar. Eskerler korkup postlarından çıkıp bilen oklar, velayet hükümeti bizi yaraklandırıp, özünüzü korumak öz vazifeniz dedi. Komandirin aýtmagyna görä täze döredilen sewesizler toparlaryň akylaryň köpüsi Eseri işler ministerligi tarapyndan turgunlaşyp görüp yerli awgan polisiýasyna alynan adamlar. Ýöne olaryň aglabasy öz başlaryna hereket edýär. Onsoň olara kontrollyk edip bolarmy diýen soragy ýüze çykýar. Bir peştun taýpa başlygy sewesizler günnis Taliban bilen uruşýarlar, ýezelerini hem biziň owalarymyzy taýlaýarlar diýer. Region yaragdan doğdurulu, esker haysi, polisiya haysi, sewesizler ya jeňçiler haysi, muny hiç kim bilenok, hemmeleriň işi uruşmak, bir-birini öldürmek. Yeni bir taýpa başlygynyň garaýyşyça grazdanlyk urşy üçin ähli şertler bar. Hemmeleri yaraglandyryp, ähli zat düzelir diýip pikir edip bolar. Ýöne Talibany kabullarynyň soň näme bolar? Ýene öňküsi ýaly bularyň öz arasynda uruşturur.
Hormatly dinleyijiler, Aral Perwis dinlediňiz. Demirgaz gowgan sanan soň kugsun maglumatlara görä 2-nji ýyl agşamy Garkyn etrafynda yerli milisiýa bilen jeňçileriň arasynda söwüş bolupdyr. Ýagny jeňçiler hüjüm edipdir. Temany kawurlar habarçymyz Şaýmerdan Gulmurady dowam etdirýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Garkyn etrafynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Çaknaşykda Erbaki atly yerli yeragly toparlaryň bir komandiri halak bolupdyr. Garkyn etrafynyň häkiminiň wezipesini yerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan çatışykda asuda ilatakan ziyan ýetmändigini aýdýar. Yerli yeragly toparlaryň harby postlaryna jeňçiler hüjüm edipdir. Uruşa Garkyn etrafynyň howpsuzlyk goraýjy güýçleri hem gatnaşypdyr. Ençeme saatlap devam eden çaknaşıktan sonra cençiler ize çekiliptir.
Ben saat saat yarım mecede bularım. Atı orsa sürü oldu. Sonra kıyısı merdim yine okuma.
Mälim bolşyaly hamiyap etrafında talip yaralları hareket ediyer. Hakimin aydışıça Garkının Dinar adlı regionuna hücum eden cençiler hamiyaptan geliptir. Orada ayında çatışık bolmasın deyip hükümet alada ediyer. Şu sebepten resmiler yerli ilatın ilyaşlılar bilen duşuştu. Garkında hopsızlığı üpçün etmek için Cevzan velayetinin merkezi Şavırganlanam Afgan güçleri Garkına geldi deyip Aksan aydiyer.
Ben kuvamdan yetişik geldi. Bulgan taraptan oldu emirliğinin kuvvetleri geldi, Sarhatsiyenin kuvvetleri geldi.
Erbeki deyip adlandırlayan yerli yeraltı toparın komandiri Kurban Nurdu Hekka'nın aydışına karandı. Cengçiler bilen onun yaralılarının arasında 16 saat okulay uruş olupdur.
Dinar'da bir karargan vardı. Karargan'da sınavlan ekeni yok. Üstüne o katya bir çete 4 yarım mecede uruşturu buldu. Sından dedi kurt buldu. Kuğulma geldi enesi bir yürüm. Mekanı adam var. Karargan'da sizi basıp almasın deyip. Arkına yok, karargamın adamından 20 adım solu uzattım. Yandan yine bir 10 adım cümleyi verdim. Cöbe adım uzattım da birden uyardım gittim. Ege İsrail'im alıp, sakıyla salalarımı alıp vardım. Görsem, uçup yatıyor ekenler, dost dosttan söp uçup yatıyor. 4 yarımın sürü oldu. Ta kündün, ahirem 6 yarım mecatilli uçup yanda oldu. 16 saat duamdar uçup oldu. 110 payır altıra ekidimde okurdurdum.
Jowzan welaýatynyň Akça etrabynan we Paryap welaýatynyň Anhoy etrabynan hüjümçileriň kömekçi güýçleriniň garkyna gelendigini komandir aýdýar. Çaknaşykda onuň bir yaralysy helak bolupdyr. 5 yaralysy yaralanypdyr. Hüjümçilerden hem ölen we yaralananlaryň bardygyny gurbanlardy komandir aýtdy.
Ol nerwejelerde ol kuma tarf geldi, Akçanyň adamlary geldi. O kamany ýapdyna geldimi ordunlarda oka gelip berýär tarawy. Yine alem hiç beçelere koyzartmadım. Ben edim sizi inardı. Siz de saklayabilmeseniz. Bazarım saklatmaz. Uygulam saklatmaz. Yerde ölseniz hem yetseniz hem lakam durun deyip. Ustada çağdan üstünde özüm kumanda verip uruşturup durdum.
Komandirin aydışıça Garkın etrafından hem ençeme adam Talibana koşulupdır. Yağday şeyli devam etse Türkmenistan'a da hopavanıp bilecektiğini komandir belliyip geçti. Şunun için Türkmenistan'ın ol kömek zorudu.
60 neper Garkın'ın ku amiyabın kıyeleneken ol talip bat 46 neper musallası var Garkın'ın. Garkın'dan usul alan zekat alan 46 mil sala alıp bizim iyiliğimi sonra taraftarlığa meslek buluyor alat yok. Sergat, bir kezimiz bizim Türkmenistan, Özbekistan mulkalın, biz bunlara kömel edermek edip umut ediyoruz Türkmenistan'a da şükür hiç kimse cahil edebilen yok. Elden gelin hizmetime, edip oturuyorum bir hemzaya devlet, şuna bir nakit etmezim diye. Birileri onlara bir tayin hizmet. Kardeşim, ben özlemi koruyup durduk, o sesim bile varlıyor da.
Qarqın etrafında bolan hücumun jogap kärçiligini Taliban öz üstüne aldı. Özünü Talib hereketinin sözçüsü dip tanıştıryan Zebihullah Mücahit telefon arkalı metbuğata beren gurunda yerli yeraltı toparlardan 3 adam ölündüğünü dava etti. Yönü Talib savaşçılarına yeten ziyan maradı ol maglumat vermedi. Şaymerdan ol maradı Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Gepler Azatlık Radyosu xabarlar günnüligimizden leýärsiňiz. Owgansanyň Türkmensany bilýärs. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gürjistany diýen saparynyň çägine başga meseleleriň arasynda türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak barada hem gürrüň etdi. Ýurt dostunyň sözlerine görä resmi Aşgabat günorta Kawkaz koridoryny döretmek bilen gyzyklanýar. Temany kärdeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidentiniň Gürjistana edýän 2 günlük resmi saparynyň çäginde beýleki meseleleri bilen bir hatarda energiýa proýektleri, şol sanda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkinçilikleri hem aýratyn üns merkezinde boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň gürji kärdesi bilen geçiren duşundan soň gurnulan metbuat ýygnagynda Günorta Kavkaz energiýa koridoryny esaslandyrmak baradaky planlary mälim etdi. Türkmen lideri Penşenbi günü Tbilisi'de geçirilen metbuat yığınında biz Hazar ve Karadeniz regionlarının energiya mümkinçiliklerini biriktirmege maksat ediniyoruz. Bunun neticesinde bizim üçün Avrupa bazarlarına yol açılır, dedi. Prezident Georgi Margvelashvili bu uğurdaki hizmetdaşlığın tutuş region üçün bähvitli bolzoktuğuna aytdı. Bizim energiya ve transit meseleleri baradaky garaşlarymyz birek-birege doluluğuna bap gelýär. Giň energiýa resurslarynyň Ýewropa aktarylyp başlanmagy regional awadançylygyň we howpsuzlygyň berkimegine ýardym eder. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýaradylan bilelikdäki jarnamada Prezidentler energiýa resurslarynyň Kaspi deňizi boýunça Ýewropa aktarylmagynyň wajybdygyny nykdadylar diýilýär. Ýatlap geçsek şu ýylyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň nefit kaferistlerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori, Azerbaýjanyň energiýa ministri, Türkiýanyň energiýa we mineral resurslary boýunça ministri we Ýewropa komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti duşup türkmen gazyny Ýewropa aktarmagyň kanuny gyranly şertnamasynyň üstünde işlemek barady. Aşgabat deklarasiýasyny kabul edipdiler. Ýewropa komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti Maros Şevçovich maý aýynda Reuters habar agentligine beren maglumatynda türkmen gazynyň Ýewropa 2019-njy ýyly seline aktarylyp başlanmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Sonda Şevçovich bu urdaky gepleşiklere möhüm tranzit ýurdy bolany üçin Gürjistanyň hem çağrylýjakdygyny aýdypdy. 2 günlük taparının çayında Gurbanuly Berdimuhammedow Penşenbi günü Gürjistanyň premier-ministri Irakli Garibashvili we parlamentiniň başlygy David Usupashvili bilen hem duşuşdy. Gepleşiklerde bilelikdäki strategik proýektler şol sanda tranzit ugurlar hem ara alınıp maslahat edildi diýip Gürjistanyň premier-ministriniň edarasy maglumat berýär. Gepin gerdisine göre belirlesek, Türkmen gazyny Hazarın üstü bilen Ýewropa aktarmak planlarına beýlik Hazar ýaky döwletleri Russiýa we Eýran garşy çykýarlar. Gürrüňe gidýän ýurtlar Kaspide amala asyrylacak islendik proýekte ähli Hazar ýaky döwletleriniň razylygynyň gerekdigini öňe sürýärler. Türkmen gazyny Ýewropa ugru boýunça aktarmak mümkinçilikleri dogrusunda 1990-njy ýyllardan bäri gürrüň edilip gelinýär.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Sarýew dinlediňiz. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow hem türkmen gazyny uly bazarlara çykarmak bilen gyzyklanýanlygyny aýdardy. Ýöne häzir yerli çeşmeler Sapar Murat Niýazow dag içindäki mülk ýerini tas 10 ýyl bäri ulanylman daşy wagly ýatanlygyny aýdýarlar. Kärdeşim Muhammed Tahir Niýazow mülk ýeri diýilýän barada yerli ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde bolýar.
Hormatly Niýazow mülk ýeri diýen ýer. Aşgabatda nire diýerleşýä, onuň gowrumy näçerek?
Aşgabatdan 28 kilometr başlıkta Töwride şäherçesi ýerleşýär. Töwride dönem 3 kilometr Töwride demir gazyk ýerleşýär. etken meydanı 58 hektar meydan. İnni şol aralıklar ayırsan ol Aşkabat şehrinden Çençak bilen 20 kilometr çenetbaşlıktı. Köpet Dağ'ın en bir gözel zülgörlerinin bir yerine yerleşiyor. Muhammed.
Niyazıf'ın mülkü olmadan ozal ol yerde ne mi vardı, ne mi edil yerde?
O yerin Niyazıf'ın mülk gördüğü ıglan edilmediğinden ozal olur. Dağ'ın gözel zülgörsü payitahtırlar hem de payitahtın mihmarlarının yaz, güz ayları gezelence varıp bir gürlük deyince arkaydiyen vaatlardı. O Ilaita'da yaz faslına Zuda oğudun keşfe giriyordu. Sonra İkazar'ın şepkidinle şu yerdeki 58 hektar meydan Niyaz'ın mülk gördüğü ıglan edildi. O Türkmenistan'ın meclisinin yürüyüte kararı ile Niyaz'ın adına ömürlük berkidildi. Sonun sonra da ondaşını harbiler uğradılar. Yine şeydi ben bu yuvaş yuvaştan halkın barmağının kadagan yerine dine Niyaz'ın özünün şahsi dinzalayan yerine uğruldu.
Şol yere Edil Şuhun Kuhun adam barıp biliyor mu? Ruh ediliyor mu adamların barmağına?
Yok, o yere Edil Şuhun Kuhun adamların barmağına hiç illi mümkünçülük yok. Sebe o yere barmağı için Köpek Dağı'nın başlanayan yerine yürüyüte Karavul postu var, onu harbiler oraya, şol karavul postunu. O yere de ayrıtın, hükümet ruhu tatı olan maşiller geçip diliye. Hem de devlet başkanının özü geçeceği sebebi teoride patiyoloji duruşunu devlet başkanının bezdeğine çeptip ıglan edildi. Yine sonunun meğerim o yere bariyen, geçeceğin adam yok.
Aman batakımın sebebini düşünecek bu yönde. Onun bu çeklendirmenin sebebini evinde. Şol mülkte edil, şu vakit bir edilen iş var mı? Bir maksat için ulanılıyor mu?
Yok. Her hiç illi maksat için ulanılıyor. Yönü ayrıtın noktamal bir yağdayı. O yerde salınan kaşandan kaşan zaylar var. O yerde enseme atan etlenen atkanı var. Ondaşından hem deyince alma olsun netlenen bir avsu öydüylen yer bir zat var. O yonki eserde meşgul olan zat. Yani küçürek küçürek zaylar önünde de bir 10-10 kadın olup oturup bir dinzalar yani yürüyte aymansalar edilen yerler sobatlarının ha şolluğunu dur.
Şollu çayların da hedir boş yatırdı Çelemin.
Ha o boş yatırdı ne şol içindeki hayvanat dünyası yaşaya değil mi sen birem şol bağların vadın uğruna seredeyen bağvarlar yene gayrılar baraya diye mesela başka hiç saat yok.
Cahiler eğer ulanılmayan olsa dünyada son aradan çıkanlar da tas 10 yıl olup geliyor. Oların duruk ne ile mükabip o yere barıp görmek mümkünçlüğü eserde de yok. Yine ne mi deyip olur mesela o duruk hakta?
Yedim ben özümün görmek mümkünçlüğüm olmasa da son denginden bir geçeyen, görüyen tanışmışlarım var. Zaylar'ın durkuyu önküsüyalı, gözül durkunu saklayalar. Sebe o zaylar bir garip kasarın yette uttu günle yaşayanın mali feriştesinin hasabına değerli eğitim devlet feriştesinin. Ilaita'da halkın davan adamının hasabına yığmanan feriştesinin hasabına inkanil binagarlık usullarının olup salınan zaylar olur. Bulmanına bir tebi yer titreme yali yana gayri yali bir tebi yüvetli hastalık olmasa ence masırlap yaşamağı okuyuplu zaylar.
Olya hamamına dağı verin mağlumasınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, iyi işinize revaç olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı publisist Aman Murat Bugayev bilen Sapar Murat Niyazhun mülk yeri varada geçirilen söhbet töşlüğü dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahifamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkları, yürüyüşü yapılışıklar ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen malumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyledi, efirde gidip duran kitleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlet bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, haberler gününü lüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Milli Telekomünikasiya Agentliği özünün täze IPTV hizmetine satelit antennalarının yerini hüdürleyen kabel sistemasına 13 mingden köbüräk adamın abunası bolanlygyny aýdýar. Sol ruhatda bu sistemada Azatlyk radiosyny dinläp bolmaýanlygy aýdylýar. Munyň üstünde bu hyzmatyň hili hem öwürlük däliýaly görnýär. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň däliň.
Aşgabatyň telefon ulugynyň kärhanasy özüniň täze çykan reklama bildirişinde IPTV müşterileriniň sanynyň 13 mingden geçendigini habar berýär. Bu bildirişde beýlek televizorlar hem IPTV hyzmatyny birikmäge çağırýar. Şonuň bilen birlikde häzirki wagtda paýtagtyň ýaşajylarynyň çanyk antennalar aýrylyp, olary Aşgabatyň telefon ulugynyň aşdygynyň IPTV hyzmatyna birikmek maslahat berilýär. Özde olaryň köpsi aşdygynyň bu hyzmatyny biriktirmek barada arzy beren hem bolsalar, olar IPTV telewizionyny tomoşa edip bilmeýärler. Sebäbi IPTV telewizionysy üçin optik tüýümli kabellerin geçirilendigine garamazdan bu kabelin işlemeyen yaşayış sayları abdel. Misal üçün paytahtın parahat 1 ve parahat 2 mikroyonlarına çanak antenneri tutuşluğuna deniyalı ayırlı. Bu rayonlardaki yaşayış sayılarının ertesine deniyalı IPTV optik tüyümlü kabel çekilene olsa oları emtek peydalanıp olmayar. Aştuğunun işgarları bu kabellerde emtek signalın yoktuğunu aydarlar. Bu ýagdaýlarda häzirlikçe bu kärhananyň müşterilerinin köpsi adaty telefon liniýasy arkaly IPTV telewizionyna tomoşa etmeli bolýarlar. Ýöne adaty telefon liniýasy boýunça hem her kim biriktirilip bilmeýär. Aşdygynyň işgärleriniň aýtmaklaryna görä ýene bir näçe ünwary IPTV bu hili usul bilen biriktirilmeýär. Munyň sebäbi aşdygynyň işgärleri müşterilerin sanynyň artýandygy. Emma texniki mümkinçiliklerin yeterlik değerdiklerini düşündürüyorlar. Aştuğunun IPTV televizyonu adası telefon linya arkayı tomoşa ediyen müşterileri hem bu usulünden televizyona tomoşa etmekten o diyen hoşarlar. Bu hizmatta televizyon signalın gitmeli, bir neçe vaatlap doğmak gari kemçilikler herdir hem kaytalanyar. Günün devamına bir neçe edip donyar. Şeyde telekanalların hem kayırlarının uluk vaatlap görkülmeyen halatları hem var. Mysal üçin Ukrainanyň 1+1 kanaly eýýäm ençimi wagtlap görkezenok diýip aşdygynyň müşterileriniň biri parahat 2 mikroýonyň ýaşajysy atawurlu görýär. Aşdygynyň müşterilere hyzmat etmeginde hem kemçilikler ardyn aýrylmaýar. Mysal üçin müşterilerin käýerler, bu kärhananyň müşterileri IPTV hyzmatyny saglap berýän işgärlerini ören köp wagt garaşmaly bolýandyklarynyň şikaýet edýärler. Olar IPTV ya da IPTV 2.9 üçin arzy berilenden soň bir näçe gün şol hyzmatlary saglan işgärlere garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýoksa bu kärhananyň müşterilere hyzmat edýän nokatlaryny öz işgärleriniň tiz ara barjakdygyny söýlerler. Men IPTV hyzmatyny 2-nji televizorda görmek üçin bir hepde muny bolup arza berdim. Emma şu wagta çenli onu saglamagy aşdygynyň işgärleri gelmediler. Goňşym bolsa bir aýlap IPTV hyzmatyny biriktirmek üçin aşdygynyň işgärlerine garaşyp otyr diýip parahat 2 mikroýonyň ýaşajysy atawurdy görýär. Mundan başga da IPTV televizionynyň playlisti ýa-da onuň aky görkezilen telekanallaryň sany okym müşterileri o diýen kanagatlandyrmaýar. Eýem bir näçe aýlar aşdygynyň işgärleri NTV Plus telekanalyny görkezjekdiklerini wada berip gelýärler. Emma playlist öňkülüne galýar diýip aşdygynyň beýleki bir müşterisi Şamrada aýdýar. Häzirlikçe aşdygynyň IPTV playlistinde esasan Orsedin we Türkiýanyň telekanallary bar. Özde Orsedin bir telekanalynyň her sagat guşagy üçin bir näçe dubllar görkezýär. Çanyk antennalar aýrylyp IPTV hyzmatyna biriktirilmegi mejbur bolan ýaşajylaryň ählisi adatlyk radiosiýaly garaşsyz media serişdilerinden hem mahrum bolýar. IPTV arkaly bu hil media serişdilerini dinläp ýa-da tomoşa edip bolmaýar. İlk başda IPTV-niň playlistine goşulan Echo Moskwy, ýagny Moskwanyň ýany radiosy hem playlistden aýrylýar. Häzir bu playlistde radio kanallar diňe türkmen radio kanallarynyň ibarat. IPTV hyzmaty boýunça görkezilen telekanallaryň playlisti aşdygy kärhana tarapyndan kesitlenýär. Häzir çenli IPTV boýunça 90dan köbüräk telekanal bar. IPTV hyzmaty aşdygy edarasy tarapyndan 2010-njy ýylyň noýabrynda hödürlenip başlandy. IPTV hyzmaty üçin müşteri her aýda 10 manat abonent tölegini tölemeli.
Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz saatly hereketme günüň möhüm habarlary bilen dowam etdirýäris. Gepleşiklerimizi ýazgyda hem dinläp bilersiňiz Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.